O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ustidan jinoyat ishi ochilgan. Sunnatov joriy yilning 24 fevralda o'zining Toshkentdagi hovlisida prokuratura xodimlari guruhi tomonidan qo'lga olinib, prokuratura binosida so'roq qilinmoqda. 2017 yil oxiridan boshlab Toshkent viloyat prokurori bo'lib ishlagan Ulug'bek Sunnatov joriy yilning 5 yanvarida O'zbekiston prezidentining topshirig'i bilan ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun lavozimidan ozod qilingan edi.
O'z ishiga mas'uliyatsizligi, xizmat vazifasiga nisbatan sovuqqonligi, faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois Toshkent viloyati prokurori Ulug'bek Sunnatov egallab turgan vazifasidan ozod etildi.
O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimning bildirishicha 23 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Ulug'bek Sunnatov ushlangani va hozir bosh prokuratura binosida so'roq qilinayotganligini aytgan O'zbekiston kuchlatar tizimlaridan birida ishlaydigan zobitga ko'ra, bosh prokurorning sobiq o'rinbosariga nisbatan jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalari bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Shuningdek, Ulug'bek Sunnatov O'zbekiston Milliy Paralimpiya assotsiatsiyasi raisligidan ham ozod qilingan. Ayni idora mulozimi 26 fevral kuni Ozodlik muxbiriga bunday dedi. Ulug'bek Jalilovich lavozimidan ozod qilindi. U kishi ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingandan keyin tezgina majlis o'tkazib, Milliy Paralimpiya rahbarligidan ozod qildik, dedi uyushma vakili. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Vohid Sarofning 26 avgust kuni ozodlikka aytishicha, Rashid Qodirov ishi doirasida ushlab turganlar haqidagi ma'lumotlar tergov siri bo'lgani bois oshkor qilinmaydi. Ozodlik muxbirining bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov ushlandimi degan savoliga Sharopov men buni inkor qilmayman deb javob berdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimning 26 fevral kuni ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov O'zbekiston MXGS sobiq raisi Rustam Inoyatovga qarshi bergan ko'rsatmasidan keyin Ulug'bek Sunnatovni ushlash haqida bosh prokuratura farmoyish bergan. Yaqinda Shavkat Miromonovich ko'cha jargonida ichkariga olingan amaldorlar bulbuldek sayrayotgani haqida gapirgan edi. Eshitgandirsiz. Sobiq prokuror ham hozir bulbuldek sayratilib, yangi amaldorlarni ichkariga olinishiga sabab bo'lyapti. Sunnatovni ham uning ko'rsatmasiga ko'ra ichkariga olishdi deya iddao qildi mulozim. Adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov 2014 yilgacha Qashqadaryo viloyat prokurori bo'lib ishlab kelgan. 2014 yilda Sunnatov O'zbekiston prezidenti farmoniga binoan o'sha vaqtda O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan va shu kunlarda poraxo'rlikda gumonlanib hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirovga o'rinbosar qilib tayinlangan edi.